Главният свидетел по делото срещу Цветан Цветанов счупи колата си на път за София, след като я оправи, неочаквано обърна назад към Търново. 4 месеца след като обеща да плаща, касата все пак няма да дава пари за безкръвните онкооперации. Пореден затворник напусна по своя воля килията си. Този път държавата, по своя воля, го върна обратно. Челен опит. В Бразилия лишените от свобода произвеждат ток с въртени на педали и намаляват присъдите си с четене на книги.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 13 май, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Около 600 души с тумори на хипофизата и още стотици пациенти с тумори на централната нервна система и на белия дроб и тази година няма да могат да се лекуват безплатно по съвременна безкръвна технология. Причината – няколко месеца след като стана ясно, че от юли 2014 Здравната каса ще започне да покрива радиохирургично лечение на тумори, което в световен мащаб съществува от 36 години, се оказа, че това няма да се случи. Независимо, че в родни университетски болници съвсем скоро ще е налична необходимата за целта апаратура, тя няма да заработи заради липса на пари, а българските пациенти отново ще продължават да търсят лечението си в чужбина на цени от порядъка на 10 000 евро. Затова информираха лекари и пациенти днес по време на заседание на Комисията за защита от дискриминация, проведено във връзка с жалба на Асоциация Хипофиза относно липсата на достъп на пациенти с тумори до модерни методи на лечение. Оказва се, че в наредбата, която се отнася до процедурите за плащане от касата, е въведена не клинична пътека по радиохирургия, а клинична процедура, което било недопустимо, тъй като процедурата не включвала дори една нощувка в болница. По темата Димитър Панев.
За радиохирургия е нужна отделна клинична пътека, а не процедура, тъй като тя не предоставя необходимото лечение. Убедена е професор Татяна Хаджиева, началник на клиниката по лъчелечение в столичната болница ИСУЛ.
За съжаление, не се зарадвахме правилно. Процедура означава, че пациента в рамките на под 24 часа, средно в едно работно време, което за лъчелечението 6 часов работен ден, трябва да се направи финно облъчване в много малък обем с много висока доза. Това е абсурдно да се направи в рамките на клинична процедура.
Освен всичко това, според специалиста, клиничната пътека трябва да струва поне 8000 лева, за да не затъват болниците в дългове. Положителното при пациенти с тумори на хипофизата е, че за някой от тях се заплаща лечението в чужбина, добави Ваня Добрева, председател на Асоциация Хипофиза. Парите, които се дават, обаче, са крайно недостатъчни.
Комисията за лечение в чужбина и НЗОК плащат само самата процедура. Те не заплащат консултации, пътни разноски, разходите за нощувка и все още не може да се каже, че това лечение е достъпно за пациентите с тумори на хипофизата. И очакваме най-после 36 години след като съществува тази технология радиохирургия, това вече да се случва и в България.
Комисията за защита от дискриминация насрочи още едно заседание по темата за доизясняване на случая.
Пациентите с тумори на хипофизата у нас са около 3000. 600 от тях подлежат на въпросното лечение, което все още е невъзможно да бъде осъществено в България. Всяка година към тази бройка се присъединяват по 30 новодиагностицирани пациенти. Нито една институция в страната няма статистика за броя на децата в България, които биват отглеждани от близки, баби и дядовци, докато родителите им работят в чужбина. Това призна в ефира на Дарик ръководителят на главна дирекция контрол по правата на детето в Държавната агенция за закрила на детето Камелия Николова. Тя съобщи, че до края на юни се очаква работната група в агенцията, която анализира проблема, да излезе с конкретни предложения и мерки за законова защита на тази рискова група в страната – децата на горбетчиите. Отделни сигнали имало в отделите за закрила на детето по места, но в момента няма задължение на родителите да информират институциите в страната на кого поверяват децата си за отглеждане, докато те работят зад граница. През миналата година от агенцията са предприели мерки и за връщането на 75 деца от чужбина. Там те са били с родителите си емигранти, но не са посещавали училище и са живеели в мизерни условия. Чуйте какво каза още Камелия Николова за децата на горбетчиите.
От страна на нашата агенция се обърнахме към агенцията за социално подпомагане. Както знаете, отделите за закрила на детето и социалните работници, които пряко работят на терен с децата и семействата, са нейни подразделения. От нея получихме информация, че в техния информационен масив няма такава база данни. Преписките, които са конкретно с тази насоченост, са само 13 на брой през изминалата 2013 година, но те обхващат много по-голям брой деца. За съжаление, тези преписки са по повод сигнали, които са постъпили при нас. На първо място трябва да има такъв механизъм за събиране на такава информация от всички отговорни институции. Дали това ще бъде от отделите за закрила на детето, които са към дирекциите социално подпомагане. На следващо място това могат да бъдат учебните заведения, защото знаете, учителите са тези, които първо идентифицират примерно липсата на родител, който да се интересува за образователното развитие на своите деца. Могат да бъдат и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Значи отделите за закрила на детето и тези служби, за които казвате социално подпомагане, те могат да предприемат конкретни мерки, само когато бъде идентифициран риск за детето. Тоест, когато те бъдат сигнализирани, тези деца на така наречените родители емигранти са деца, които са една особено уязвима категория деца. Те по-често са в риск от отпадане от училище. Тези родители, преди да заминат в чужбина, те трябва задължително да си помислят добре на кого предоставят грижите за отглеждането и възпитанието на тези деца. Трябва да има орган, който да осъществява най-малкото наблюдение по отношение на това как се развиват тези деца. Към настоящия момент тези санкции, които са предвидени по закона за закрила на детето, са едни изключително високи като размер санкции, но може би могат да се предвидят и други такива санкционни механизми по отношение на родители. За няма такова безотговорно поведение. Родителят може да отиде и действително той го прави за благото на своето семейство, да осигури финансова обезпеченост, но той трябва да подсигури всички необходими грижи на територията на България за своето дете.
Кметът на Неделино Стоян Баширов е взел в свои ръце проблема с поведението на децата, чието родители работят зад граница. Той е формирал група от 20-ти на момчета и момичета, които да му помагат при разговорите и срещите с проблемните деца. В момента голяма част от населението на Родопската община е на горбет. Заради безработицата в района, кметът настоя в ефира на Дарик за специални програми в планинските, отдалечени и бедни региони на България.
Един кмет трябва да бъде действително и майка и баща на една община, след като народа му е гласували и са го избрали. Около 670 жени в момента са на работа в Испания, а около 2000 човека в момента са на горбет в чужбина. Около 240 семействата в Германия, в Англия, Холандия и цяла Европа пръснати. За горбет хубава песен и хубава дума няма. Мъка, мизерия и глад. Неделино в момента свършиха и социалните програми, които имаше, никой не бива да ги съди, нито аз ги съдя, че са в чужбина. Лошото е едно, всички знаем в България, че то дете го възпитава майката. Каквото и да прави бащата, майката най-много грижи полага, най-много работа има с това дете за неговото израстване. Има и такива деца, които искат специални грижи, няма родителски контрол над тях, бабите са 70-80 годишни. Всички знаем в България, които сме гледали деца, че няма как една баба да контролира своите внуци, къде ходят и какво правят. Направих всичко възможно да се срещам и с учители, с родители. Няколко пъти ходя в гимназията и помолил съм ги да внимават, да правят всичко от това, което е добро за тях, тъй като техните родители ги няма. Имаме назначени обществени възпитатели, които тази информация, която стига до нас в общината, до мене лично, викат се още същия ден обществените възпитатели, които отиват в къщи и не ги намират, отиват в по клубове, по дискотеки, сладкарници, намират ги, следят ги изкъсо, водят разговори и по този начин се стараеме да ги вкарваме в правилния път.
Кметът на Неделинов, информация на Явка Явчева. В денят на Дарик още теми от страната. Два товарни автомобила се запалиха при катастрофа. Водачите им загинаха на място. Инцидентът е станал днес около 14.45 близо до пътен възел Петолъчката, съобщиха от полицията в Сливен. Два товарни камиона са се движили в посока Петолъчката, трети в посока Котел. По първоначални данни лекият автомобил е завивал надясно, за да навлезе на черен път, когато е бил застигнат от товарните автомобили. За да избегне удар с лекия автомобил, водачът на единия тир е променил посоката си на движение и се ударил челно с товарния автомобил, който се е движил в насрещното платно. От удара двата автомобила се възпламеняват. Водачите и на двата товарни автомобила са загинали на място. Третият товарен автомобил е само с материални щети. Лекият автомобил не е пострадал. Екипи на пожарната, пътна полиция и експерти са на мястото на инцидента за установяване на обстоятелствата, довели до произшествието. Пътят от кръстовище Петолъчката за Котел и Омуртаг временно е затворен. Движението се пренасочва по обходни маршрути. Информацията на Дарик Сливен. Само няколко часа след като бе разпространена информация за машина, която инспектира автомагистрала Тракия, възникна пътен инцидент между нея и лек автомобил Мерцедес. Още от Николина Пенчева.
Мерцедесът е бил управляван от 50-годишен мъж от София. Инцидентът е възникнал малко след 10:30 часа на автомагистралата близо до Стара Сакора. Няма жертви, коментира пред Дарик управителят на областно пътно управление Мехмет Осман.
Едната лента изолирахме веднага, средната вътрешната лента стана активна и не сме спирали движението веднага, където стана пътно-транспортното произшествие, го изолирахме с служителите от КАТ и нашите поддържаща фирма и движението се продължи по вътрешната лента, не сме спирали никакво движение.
До 16 май в участъка от Стара Сакора до Карнобат по автомагистрала Тракия специална машина ще извършва тестови изследвания на пътната конструкция. Тестовете ще се извършват между 8 и 17 часа. Те ще бъдат по цялата дължина на обекта в двете посоки на движение. Машината ще се движи със средна скорост от 30 км в час, а на всеки 286 метра ще спира за около 2 минути за отчет. Широчината на машината е една пътна лента. Николина Пенчева, Дарик Радио, Стара Сакора.
Последният свидетел по делото срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов Орлин Тодоров ще бъде принудително заведен в съда, след като не се яви на днешното заседание, постанови Софийският градски съд, след като беше изяснено, че без основателна причина Тодоров е решил да пропусне делото днес. Стана ясно, че рано сутринта той е аварирал с личния си автомобил край Севлиево и въпреки отстраняването на повредата е решил да се прибере вместо да отиде на заседанието в столицата. Тодоров е последният свидетел в процеса срещу Цветанов и именно от неговия разпит зависи кога бившият вътрешен министър ще се здобие с присъда. По темата Ралица Гълъбова.
От телефонна справка стана ясно, че действително Орлин Тодоров е повикал пътна помощ в часа, когато трябваше да тече разпита му в Софийския градски съд. След пристигането на спешния екип и отстраняването на повредата обаче, Тодоров е решил да се прибере към дома си. По тази причина, освен принудителното му довеждане, съдът постанови глоба от 300 лева, която е максимално предвидената от закона санкция. Тодоров, който е бив шеф на РЗ Боб Велико Търново, е ключов свидетел и по друго дело срещу Цветанов за неправомерно отклоняване на пари от бюджета на МВР. В днешното заседание показания даде бившия директор на преобразуваната вече служба за подслушвания с ДОТО, Цветан Иванов, който отказа да отговаря на журналистически въпроси. За сметка на това, адвокатът на Цветанов Менко Менков отзивчиво обясни пред медиите какво е разказал в засекретеното заседание свидетелят.
Това, което мога да кажа от, като извод от разпита на господин Цветан Иванов е, че той е бил 10 години директор на службата за подслушвания и обясни, че няколко министри преди господин Цветан Цветанов стотици пъти са написали не и са отказали разпореждане за прилагане на специални разузнавателни средства, които са разрешени от съда, но ние не знаем тези лица да са обвиняеми или подсъдими. Господин Георги Петканов, господин Румен Петков.
В крайна сметка процеса, в който Цветанов е на подсъдимата скамейка именно заради неявилия се днес Орлин Тодоров, е на път да приключи. Въпреки че Менко Менков настояваше пледуарите да са на по-късен етап, за да може тогава да присъства и немският адвокат на Цветанов Ханс Петър Рул, съдия Тони Гетов определи делото да се гледа този четвъртък. На излизане от залата немският юрист отново коментира, че процесът е политическа поръчка. Припомням, че според обвинението, бившият вътрешен министър, пренебрегвайки разрешенията на окръжен съдия, три пъти собственоръчно е поставил резолюция не на 6 искания за СРС-та в разследването срещу Орлин Тодоров, като по този начин е възпрепятствал правосъдието.
Четвърти осъден напусна по своя воля килията си вчера. Избягалият е бил на лек режим в затворническото общежитие в Казичене с присъда за кражби, потвърдиха от МВР. Липсата му е установена в края на работния ден, когато мъжът не се появил, за да бъде прибран в общежитието, предаде Нова телевизия. По неофициална информация, избягалият затворник е работил на автомивката за служебните коли на МВР при школата в квартал Младост в София. Вероятно е и наркозависим. 3 часа по-късно избягалият е бил заловен в района на Овча купел. Все още обаче се издирват избягалите преди 2 седмици от софийския затвор Николай Николов Шатката и гватемалския гражданин Хосе Мартинес. Търси се и затворник, избягал в Бургас. Бягствата станаха повод за проверки в затворите в цялата страна. От главна дирекция изпълнение на наказанията съобщиха, че в рамките на инспекциите са иззети повече от 20 мобилни телефона и са предотвратени опити за внасяне на наркотици. Продължават личните обиски на лишените от свобода, претърсват се и помещенията в затворите. Освен затегнатия контрол в системата, имаше и наказания. Дисциплинарни мерки има спрямо десетки служители, двама ще бъдат уволнени. За последните 5 години общо 77 души са успели да се измъкнат от затворите у нас. Екип от трима психолози от Института по психология на МВР заминаха днес за Джебел, за да окажат помощ на близки, познати и съседи на жертвите на двойното убийство, извършено там. Ангажиментът за психологическа подкрепа беше поет от директора на МВР Кърджали, комисар Петко Деведжиев, при срещата му миналата седмица с жители на Джебел, след като пред него някои са споделили, че още не могат да преживеят шока от трагедията. Професионалният екип на трима психолози беше осигурен след разговори с ръководството на МВР. Информацията е на Павел Тенчев. Електроразпределителните дружества злоупотребяват с господстващо положение при отдаването под наем на стълбове на кабелните оператори. Това предявение е обявено от Комисията за защита на конкуренцията на трите дружества – ЧЕС, ЕВН и Енергопро. Стълбовете, които са собствености на трите ЕРП-та, се използват от операторите на интернет, кабелна телевизия и телефония за разполагане и на техните съоръжения срещу наем. Според антимонополистите, дружествата искат необосновано високи наемни цени. Марта Младенова информира.
Наемната цена на стълбовете, определена без да бъдат отчетени факторите, които обективно влияят върху нейния размер, смятат от антимонополната комисия. Електрическите стълбове ниско напрежение са собственост на електроразпределителните дружества, които ги отдават под наем за разполагане на съоръженията на кабелните оператори. Според комисията, операторите нямат друга алтернатива, освен стълбовете, собственост на електроразпределителните дружества. Именно заради това дружествата налагат необосновано високи цени. Видно от представените обосновки на цената, дружествата отчитат едни и същи разходи в разходната част и на лицензионната и на допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовата електроразпределителна мрежа. Включването на разходи в цената на услугата, които са част от лицензионната дейност, необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено води до нейното увеличение. Поради това процесните цени са необосновано високи и имат експлоативен ефект върху електросъобщителните оператори и техните клиенти, се казва още в съобщението на комисията. Определението не подлежи на обжалване, а в срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения.
ЧЕС остро възрази срещу твърденията за злоупотребата с господстващо положение, предявено от Комисията за защита на конкуренцията. Порано през деня от антимонополни орган обвиниха и трите ЕРП-та, че злоупотребяват с господстващо положение чрез наемите, които искат от кабелните оператори за използване на електрическите стълбове. На тях операторите инсталират и собствените си съоръжения. От ЧЕС бяха категорични, че наемните цени са определени законосъобразно и на пазарен принцип. От дружеството са категорични, че ще защитят правата си по всички възможни начини. И от ЕВН реагираха, като изразиха становище, че използваният от тях модел на ценообразуване отразява разходите, които дружеството извършва по поставяне и безопасно съхраняване на кабелните електронно-съобщителни мрежи върху стълбовете на разпределителната мрежа. На Южен поток трябва да се гледа като на инвестиционен проект, а не от гледна точка на политиката, заяви в интервю за Дарик експерта Тодор Диманов. По думите му, по време на изграждането на газопровода, а и след това за поддръжката му, ще бъдат осигурени изключително много работни места и то в много бедни региони на страната. Освен това, Южен поток ще осигури сигурност на доставките и ще постави България в центъра на енергийната карта на Европа. Чуйте какво каза още експертът, с него разговаря Марта Младенова.
Проектът е жизненно важен за България, защото много се говори за алтернативите, но след като алтернативният проект на Буко, който смятам, че беше така безотговорно изпуснат и към настоящия момент може да говорим, че той е мъртъв и по-скоро е заменен с друг алтернативен проект, който ще мине през Турция, Гърция и Италия, България остава страни изцяло от голямата енергийна политика, голямата европейска енергийна политика. И ние да се откажем през нас да мине една основна артерия в лицето на Южен поток, просто е политически абсолютно безотговорно, тъй като ясно е, че Южен поток ще се случи, защото е необходим на Европа. Особено последните данни, че Австрия твърдо се връща в проекта и че проекта на практика се предвижда да приключи в на практика енергийното сърце на Европа, така да кажем. Става въпрос за Централно-европейския преразпределителен център, който е в Баумгартен в Австрия. буквално ние ставаме на пътя на една основна артерия, която ще захранва Европа с газ, и при всички случаи ползите от това е изключително сериозно за България. Така че противници и опоненти на този проект не виждам с какви аргументи биха се противопоставили на такава теза.
Цялото интервю с Тодор Диманов ще чуем по-късно в Денят на Дарик. Денонощна телефонна линия за нарушения, свързани с изборите за Европейски парламент, ще заработи от 20 май. Това съобщи пред журналисти главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. По всяко време на деня хората ще могат да се обаждат на горещата линия, както и да изпращат запитвания на имейл адрес. Лазаров обясни, че всички сигнали ще бъдат обработвани и препращани към компетентната прокуратура, а подателите им ще бъдат информирани за резултатите. По график, утре ще започне транспортирането на бюлетини към 5 областни дирекции в страната, като за охраната на изборните книжа са ангажирани екипи на областните дирекции на МВР, както и жандармерията. Още от Ралица Гълъбова.
Печатницата на Българската народна банка се охранява както от жандармерията, така и от постови патрули на СДВР, обясни главният секретар Светлозар Лазаров, и посочи, че тази година сигурността на бюлетините ще подлежи на двоен контрол.
От момента на започване на отпечатването на бюлетините има пост на столична дирекция на вътрешните работи, който функционира на място и се извършва контрол и реално се записват номерата на автомобилите и данните на лицата, които влизат там, така че сме се поставили да имаме двоен контрол. От 20 май функционира денонощна телефонна линия, в която ще се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния ред. Тук искам да ви успокоя, че абсолютно всеки един сигнал, който постъпи в Министерството на вътрешните работи, незабавно ще бъде докладван в компетентната прокуратура.
Служителите на полицията, които съпровождат транспортирането на бюлетините, няма да се возят в колите на комисиите, а с отделен автомобил, и няма да имат достъп до изборните книжа. Отговорността на полицията се отнася до превозването на бюлетините от секциите към районните избирателни комисии до Централната избирателна комисия. Директорът на Национална полиция Тодор Гребенаров.
На територията на страната ще бъдат изградени обособени 7133 изборни места с 11658 секции, като са предвидени в областите общо 101 подвижни секции. Служителите, които пряко ще бъдат ангажирани в охраната на изборните места, са около 12430 служители.
Гребенаров посочи, че допълнителен ангажимент ще има служителите на реда и по охраната на абитуриентските балове, които по традиция се провеждат най-често именно на 24 и 25 май. От МВР обаче гарантираха, че са предприели необходимите мерки за осигуряване на нормалното протичане както на училищните тържества, така и на изборите.
Забавенията на българо-турската граница не се дължат на така наречения златен гьол, каза пред Дарик Филип Стоянов, който е управител на фирмата PFC EOD, извършваща дезинфекцията. Той допълни, че в момента на капитан Андреево се извършват ремонтни дейности и това била причината за опашките от тирове. Задължителната дезинфекция на влизане в България е въведена на 9 май с заповед на Агенцията по безопасност на храните заради зачестили случаи на шап и шарка по животните. Стоянов категорично отрече и твърденията на Съюза на международните превозвачи, че дезинфекцията се извършвала само по документи. Подробностите от Вилиянкова.
Филип Стоянов уточни, че дезинфекцията на един камион отнема от 40 до 60 секунди и забавенията на капитан Андреево в никакъв случай не се дължат на златния гьол.
Забавянето на превозните средства не се дължи на самата дезинфекция, а на редица други фактори, като някои от тях са това, че самия граничен пункт, пропускателния, е затворен за ремонт. Почти 50-60% от площа на самия пункт е затворена, разкопана. Във връзка с тези ремонти се получават периоди от деня, в които няма ток. Примерно днес нямаше ток час и половина. Изпира работата на целия пункт.
Колкото до твърденията, че дезинфекцията се извършва само на хартия, Стоянов бе категоричен.
От първия ден, в който сме стъпили в изпълнение на дейността по дезинфекция, системите работят, в пълна изправност са, като за целта използваме израелски препарати за дезинфекция, които са абсолютно безвредни както за хора, така и за животни.
За 24 часа през граничния пункт минават около 400-500 камиона. Всеки от тях плаща по 30 лева, за да мине през дезинфекция. Според превозвачите, тази такса е прекалено висока.
Тази такса е държавна. Тя се определя от държавата. В договора ни е описано, че ние нямаме право да я променяме. Тя е такава от години, много години преди ние да започнем да работим и е написано конкретно и ясно в нашия договор, че ние трябва да я събираме, да я превеждаме по сметките на Българската агенция по безопасност на храните.
От събираните 30 лева за дезинфекция, 20 са за Агенцията по безопасност на храните, останалите 10 са за фирмата, като в тях се включват и всички разходи за извършване на дейността.
Около 2/3 от трудовите злополуки у нас се случват по време на работа през почивните дни. Това показва национално изследване на условията на труд, направено по проект на Главната инспекция по труда с финансиране от оперативната програма «Развитие на човешките ресурси». Изследването обхваща 200 000 души от всички сектори на икономиката и определя 30-те икономически дейности с най-голям риск за здравето на работниците. Най-голям брой от участниците в изследването посочват здравеопазването и социалните дейности като най-рисковите сектори, докато експертите посочват добивната промишленост за сектор с най-много рискове за работещите. В рамките на проекта са разработени модели за оценка на риска на работното място в 30 икономически дейности. Всеки работодател може да направи това, като влезе на интернет страницата на Главната инспекция по труда и отговори на няколко въпроса. Оценката на риска е напълно безплатна и освен нея, работодателят получава план за действие, по който да изпълни нужните мерки. Инспекцията по труда няма достъп до направената консултация. Информацията е на Елена Бейкова. Вицепремиерът на руското правителство Дмитрий Рогозин съобщи, че от 1 юни се прекратява работата на станциите на американската система за спътникова навигация GPS на територията на Русия, предаде Интерфакс. По думите му, до мярката може да се стигне, ако Русия не се договори с Вашингтон за разполагането на свои наземни станции на системата ГЛОНАСС. През 2012 Роскосмос поиска от властите в Съединените щати разрешение за изграждане на 8 измервателни станции за системата ГЛОНАСС, но до споразумение не се достигна, защото американските спецслужби се опасяват, че станциите може да бъдат използвани за по-точното насочване на руските ракети. Руски депутати предложиха създаването на собствена версия на Евровизия след победата в неделя в Австрия на брадатия травестит Кончита Вурст, която предизвика протест в страната. Депутатът комунист Валерий Рашкин призова Русия да напусне конкурса Евровизия, за да организира паралелно състезание, което да се нарича Гласът на Евразия. Резултатът от последната Евровизия беше капката вода, която преля чашата, заяви той в руския парламент. Ние трябва да напуснем конкурса, вече не можем да търпим тази лудост, допълни депутатът, цитиран от Интерфакс. Те не харесват нашите момичета, защото нямат бради, заяви друг депутат, Олга Нилов, от партия Справедлива Русия. Те не харесват песните си, каза депутатът, след което запя популярна песен. Руската православна църква заяви от своя страна, че победата на травестита на Евровизия е още една стъпка към отказ от християнската идентичност в европейската култура, съобщи говорителят на църквата Владимир Легойда. Стотици руски интернет потребители протестираха срещу победата на Кончита Вурст, като публикуваха в Инстаграм свои снимки, на които си бръснат брадата. Но редица блогъри и звезди, сред които оперната певица Анна Нетребко и руската вариететна звезда Филип Киркоров, изразиха своята солидарност с австрийската певица. Ръководството на Донецката народна република преговаря за обединение с Луганска област. Вече сме провели предварителни разговори. И ние, и колегите от Луганската народна република сме на мнение, че трябва да вървим и да се развиваме рамо до рамо, заяви съпредседателят на Донецката народна република Денис Пушилин. След референдуми, проведени в Донецка и Луганска области, двете обявиха независимост от Украина, за каквато с огромно мнозинство се произнесоха гласоподавателите. Първоначално се предвиждаше веднага след референдумите да се проведат последващи такива, на които местните жители да изберат дали двете области да се присъединят към Руската федерация по подобие на Крим. Звъртени на педали за произвеждане на електроенергия и четене на книги. Бразилските затворници могат да намалят присъдата си с до 48 дни в годината. Програмите на правителството за намаляване броя на обитателите на претъпканите затвори действа от 2 години. Бразилия е четвърта в света по брой затворници. Според данни от 2012, в местата за лишаване от свобода лежат над 500 000 души при капацитет 300 000. Илия Вълков по темата.
В повечето бразилски затвори битовите условия са ужасни, липсват легла, има режим на водата, но обитателите намират стимул да участват в образователните програми, за да могат по-бързо да излежат присъдата си. В затвора на щата Минас Жерайс затворниците въртат педали в продължение на часове. Те произвеждат електроенергия за уличните лампи. Чувстваме се по-важни и полезни. Като караме колелата в затвора, казва един от осъдените. С тази програма затворниците не само поддържат добро тегло, но и си помагат за по-бързо излизане. На всеки 3 дни работа присъдата им се намалява с един ден, казва Гилсън Рафаел Силва, директор на затвора. В мястото за излежаване на присъди в град Бразилия действа друг проект, свързан с образованието на затворниците. Те могат да четат книги, като всеки прочетен том съкращава присъдата с 4 дни, но не повече от 48 дни на година. Осъдените пишат и съчинения или критики на прочетеното. Ако бъдат хванати обаче в плагиатство или преписване, са наказвани с изключване от програмата. Наркобаронът Пауло Чезър излежава своята 19-годишна присъда в тясна килия при строг режим. В стаята му има само едно легло.
Преди четях много малко, но сега няма какво да правя тук, така че чета повече. Това е единственото занимание, което имам тук. Полезно е, защото уча. Не е само за да намаля наказанието си, но ми носи и знание.
Любимата книга на наркобарона е «Престъпление и наказание» на Достоевски. Хосемара Родригес, ръководител на комисията за помилване в затвора, отговаря пък за оценките върху затворническите рецензии.
Ние имаме затворници, които четат Ницше, Достоевски и други класически книги, които изискват високо ниво на разбиране. Виждала съм затворници, които демонстрират комплексни знания в критиката си. Това много ме впечатлява.
Оказва се обаче, че много малко затворници могат да намалят присъдата си с четене, защото мнозина от тях са неграмотни.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще има превалявания от дъжд, придружени от грамотевици, главно в северо-западната половина от страната. И утре ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, в много райони ще има валежи от дъжд и грамотевични бури. На места, главно в Западна България и централните райони на Северна, валежите ще са интензивни, ще има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от юг, юго-исток умерен, в Източна България досилен, по-късно ще се ориентира от запад. Минимални температури през следващото денонощие от 10 до 15 градуса, максимални от 16-17 в северо-западните райони до 22-24 градуса в южните.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Проектът Южен поток е жизнено важен за страната ни, тъй като ще осигури сигурност за енергийните доставки и ще отвори множество работни места. Това заяви в интервю за Дарик експерта Тодор Диманов. По думите му, кризата в Украйна за пореден път доказва необходимостта от алтернативни трасета за енергийните доставки, не само у нас, но и за множество европейски страни. Диманов е категоричен, че България в никакъв случай не трябва да допуска проектът да бъде използван при евентуалното налагане на санкции от Европа към Русия. Чуйте какво още заяви експертът, с него разговаря Марта Младенова.
Икономически ползи, според мен, е по-скоро даже и риторичен въпрос, защото първо е инвестиционен проект и мисля, че по отношение на това, че такъв инвестиционен проект, какъвто не е правен от много време от преки чуждестранни инвестиции, ползите са повече от ясни. По-скоро споровите бяха по отношение на икономическата изгода от газовия проект, така да го наречем, доколко са защитени българските интереси, поне последните данни, с които аз разполагам, че българското правителство работи в тази насока. Имам предвид това, че се подобриха условията значително на финансирането на български енергиен холдинг и безумните 8% годишна лихва в момента, доколкото аз имам информация, свалена на 4,25, отделно срока за започване да изплаща на дивиденти и така нататък. Но тези икономически ползи определено са ясни за България и когато някой ги оспорва, трябва да ги оспорва с съответните конкретни аргументи, аз лично не виждам такива. По отношение на политически нюанси, ясно е, че сегашната украинска криза прави този проект още по-необходим за България, защото той няма дезинфекция на доставката, като източника е същия, но имаме едно ново трасе, което определено заобикаля политическите рискове, свързани с тази държава, където е много трудно да се каже какво ще бъде развитието. Така че в двата случая и от икономическа гледна точка, и от политическа гледна точка, според мен, още по-актуален и нужен за България става този проект.
Ако Европейският съюз наложи някакви санкции на Русия заради кризата в Украина, това няма ли да засегне от една страна реализацията на проекта, а от друга страна и сериозно интересите на България, имайки предвид, че не всички страни в Европейския съюз са категорично за проекта Южен поток?
Аз като един малък предприемач сериозно следа тези процеси и искам да ви кажа, че ние много тревожно гледаме към това да бъдат разширен обема на санкциите спрямо Русия, защото си давам сметка, особено за България, какви тежки последици това ще има. Но тук бих искал да обърна внимание на нещо много важно, което според мен обягва и в много случаи обягва от риториката на политиците, че България не трябва да се приема като държава, изпълняваща определена европейска политика, като послушното дете, което спазва това, което някой му казва какво да прави. България трябва да бъде активен участник в формирането на тази европейска политика. И дотолкова, доколкото явно имаме разминаване в конкретните интереси, давам пример директно с това, че в, да речем, една позиция на Кипър, който е част от Европейския съюз и също твърде обвързан икономически с Русия, и една позиция на Великобритания, естествено, че не може да говорим за едни и същи позиции. България просто трябва ясно и категорично да формира своя позиция, отчитайки своя национален интерес, и тази позиция да бъде сложена като равноправен партньор при формирането на европейската позиция и европейската политика. И аз мисля, че при този подход едва ли нашата позиция би трябвало да бъде за разширяване на санкции и включването на Южния поток като част от тези санкции.
Какви биха могли да бъдат аргументите на българското правителство и пред Европа, и пред онази част от хората, които не подкрепят строителството на Южен поток през България, за това, че всъщност проектът ни е необходим?
Проектът е жизненно важен за България, защото много се говори за алтернативите, но след като алтернативният проект на Буко, който смятам, че беше така безотговорно изпуснат и към настоящия момент може да говорим, че той е мъртъв и по-скоро е заменен с друг алтернативен проект, който мине през Турция, Гърция и Италия. България остава страни изцяло от голямата енергийна политика, голямата европейска енергийна политика, и ние да се откажем през нас да мине една основна артерия в лицето на Южен поток, просто е политически абсолютно безотговорно, тъй като ясно е, че Южен поток ще се случи, защото е необходим на Европа, особено последните данни, че Австрия твърдо се връща в проекта и че проекта на практика се предвижда да приключи в на практика енергийното сърце на Европа, така да кажем. Става въпрос за Централноевропейският преразпределителен център, който е в Баумгартен в Австрия. Буквално ние ставаме на пътя на една основна артерия, която ще захранва Европа с газ, и при всички случаи ползвате от това е изключително сериозно за България. Така че противници и опоненти на този проект не виждам с какви аргументи биха се противопоставили на такава теза.
Има ли екологични опасности, които създава Южен поток? Нещо, което би трябвало да тревожи хората от гледна точка на опазването на околната среда, увреждането й?
Доколкото на мен е известно, по оценката на въздействие върху околната среда се работи повече от 3 години и вече има такъв доклад, който е прият от експертния съвет към Министерството на околната среда и водите, и там, доколкото ми е известно, няма такива рискове. Деликатният момент с излизането на сушата при Паша Дере, ако не се лъжа, местността, е решен с един доста елегантен начин, с едни тунели, които ще минат доста под плажа, така че първоначалните опасения на еколозите по отношение на това въздействие също са решени. Доколкото ме е известно, в Монтана също са решени тези проблеми, т.е. би трябвало да се доверяваме на експертите. Как пак подчертавам, че това е един инвестиционен проект, освен на енергия, т.е. класически инвестиционен проект, имаме си действия закон за устройство на територията и всички процедури са спазени, и ако има някакви опасения, те трябва да бъдат решени на експертно ниво, след като има такъв доклад, в който няма намерени подобни опасения, би трябвало да се доверим на експертите.
Когато си говорим за такъв голям проект, няма начин да пропуснем и въпроса с отварянето на нови работни места. Колко работни места ще бъдат открити и по време на изграждането на поне българската част от тръбата, тръбите, те ще бъдат няколко, и колко ще бъдат хората, които биха могли да работят постоянно там?
По този въпрос има някои разминаване в данните. Аз не мога да кажа с точно дали ще бъдат 2500 или 5000, каквито цифри съм така се чувал и се коментират. Но при всички случаи това е един огромен проект, който ще ангажира много, ще открие много нови работни места. И нека да не забравяме все пак, че той ще бъде проект, който ще касае в България 11 области и 38 общини, доколкото ми е известно. И то три от тях, имам предвид Монтана, Враца и Видин, са едни от най-тежко икономическите региони в страната, тъй че безспорен е фактът, че това ще подобри социално-икономическата ситуация в тези региони, да се разпределят ни 3 милиарда и половина евро инвестиции в такъв тежък период. Мисля, че е изключително важно това, доколкото ми е известно, ще касае като население над 220-230 хиляди български граждани. Населението, което по всички данни живее в тези области, е от този порядък и неминуемо дали ще бъдат, дори да вземе минималната цифра, която се коментира, 2500 работни места, това е изключително сериозна цифра на фона на данните за безработица, която има към настоящия момент. След което поддръжката на самият газопровод също ще ангажира доста сериозна работна сила постоянно, така че при всички случаи това е много полезно за България от тази гледна точка.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Кандидатите за евродепутати у нас да подпишат социален пакт, в който има важни искания, свързани с мерките за преодоляване на бедността. За това настоява професор Духомир Минев, председател на Европейската антибедност мрежа. По думите му, строгите икономии, наложени през последните години с цел преодоляване на икономическата криза, са политическа измама. Минев заяви, че това не е начин за преодоляването и, а за нейното задълбочаване. Според него над 29 национални мрежи на Европейската антибедност мрежа и 18 европейски организации са се включили в кампанията за подкрепата на манифеста, който кандидатите за евродепутати могат да подпишат. Ивана Арсова допълва.
Духомир Минев заяви, че след като подпишат пакта и бъдат избрани за евродепутати, нищо не задължава избраниците да изпълнят точките от манифеста, освен морала.
Дали един политик, кандидат за европейски депутат, за депутат в Европейския парламент, ще се отзове или не, е някакъв вид тест за здрав разум.
И сигурно някой просто няма да обърнат внимание от небрежност или защото нямат време, но ако могат да прочитат манифеста, който е разпратен на всички политически сили, които имат кандидати за Европейския парламент, ако имат време да прегледат това и ако отговорят, няма да е гаранция. Но може би ще е някакъв признак, че е възможно да се влияе върху доброволната преднамерена слепота в политическия процес на вземане на решения и нейните крайно опасни последствия.
Минев посочи още, че от организацията се надяват всички кандидати за евродепутати да работят за борбата с бедността у нас.
Главният свидетел по делото срещу Цветан Цветанов счупи колата си на път за София, след като я оправи, неочаквано обърна назад към Търново. 4 месеца след като обеща да плаща, касата все пак няма да дава пари за безкръвните онкооперации. Пореден затворник напусна по своя воля килията си. Този път държавата, по своя воля, го върна обратно. Челен опит. В Бразилия лишените от свобода произвеждат ток, звъртени на педали и намаляват присъдите си с четене на книги. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Ивала Дулевска, редактор на Денет Ангел Иванов. Аз съм Петър Селов. Спокойна вечер.